Уақыт бедер айдарымен берілетін хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Армысыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, Қазақстанда әлемге саяхат жасау мәдениеті дамып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Сарапшы мамандар Қазақстан азаматтары тәуелсіздік алғалы 20 жылға жуық уақыт өтсе де, әлемге саяхат жасау ерекшелігімен таныла қоймағанын алға тартады. Саяхатқа шығушылар әлемге өзгеше әдіспен саяхат жасау үшін оған деген қызығушылық басым болу керек дейді. American Express компаниясының жүргізген зерттеулер нәтижесі қазақстандықтардың 10% ғана әлемнің белгісіз жерлерін аралап көруді армандайтынын көрсетті. Саяхатқа шығу шыдамдылық пен мықты денсаулықты және үлкен дайындықты талап етеді дейді саяхатқа шығушылар. Саясаттанушы Дос Көшім 1985 жылы Адам және Шөл атты ғылыми экспедицияға қатысып, 5 жыл бойына құмды кесіп өтіп рекорд жасағанын айтады. Ондағы мақсат өте қиын жағдайдағы адам организмінің төзімділігін байқау. Оның айтуынша, әлемдік рекорд жасау үшін адамның өзінде соған деген қызығушылық болу керек. Өйткені саясаттанушы таңдап алған саяхат түріне аттанар алдында отбасы мен пәтер жалдап тұрғанын айтады. Сондықтан ол саяхатқа шығу үшін әлеуметтік жағдайдың қандай болуы маңызды емес дейді.
Менің барған себебім ішінде бір қазақ болмаған. Сосын менің ашуым келді. Мен бүкілін тастап, мен диссертациямды қорғамай, бәрін тастап 5 жыл бойы құм бойысып кеткенім. Достықтың не екенін білесің. Қиын жағдайда қандай деңгейде бірін-бірің қолдайтындарыңды. Керек десеңіздер, ең ұстамды, сабырлы деген адамның өзі жағынан ала кететін жер болады. Басындықтың күйдіріп әптен миыңа шайқалған уақыт. Жүздеген адам келіп экспедицияға, үш рет тренировкадан кейін барып екі адам қалған кетті, шыдамайды. Сосын күнде жүгіресің, демалыс күні 20 шақырым жүгіресің. Сосын демалыс сайын қыстың күні рюкзагыңа тас салып аласың да медеуге апарып тастайсың, 4 сағат жүр. Сол өзіңнің салмағыңның 50% көтеру жолын керек талға қарап. Қатаң медициналық бақылаудан өтеді. Үлкен дайындықтан кейін жібереді. Себебі адам шөлдің ортасында сен ауырсаң, ол альпинистерің мысарат сенен вертолет шақырады да 5 минуттан кейін келеді ғой. Сізде ондай жоқ қой, шөлдің ортасында қалсаң бітті өл. Сол былайда біз кітап оқып өстік. Ол кітаптан кітап тартады. Неше түрлі саяхат кітаптар бізді оятты да. Бірақ менің өзімше енді саяхатшылықтың бір жолы осы деп соны таңдап алдым.
Саясаттанушы Дос Көшім шөлді даланы кесіп өткен уақытта көптеген қиындықтарға тап болған. Оның айтуынша, жолға алып шыққан сулары жетпей, өлім қаупі төнген кезде өмірмен қоштасып хат жазған. Ол қоштасу хатын мылтықтың гильзасының ішіне салып, экспедиция заңына сай бағыт көрсететін темірдің астына тығып кеткен. 2 жылдан кейін ол хатты тауып алған адам өзіне салып жіберген.
Аралдың табанынан өткен уақытта 180 шақырымды аралдың табаны. Сонда 3 күнге су алғанбыз, 3 күнде өтетін шығармыз деп шамамыз. Қысқасы 15 литрлік сумен өттік қой. Сонда өте алмай күн өте бір желді болды да, жел болған уақытта адамнан тер шығады да, тер тез кеуіп кетеді. Сонда адам сусыздану, организм. Сен амал жоқ су ішесің, организмді суға толтыру. Одан қайтып жаңа құрғақ жел соққан уақытта адам тез нетеді, мумия болып қаласың да, кәдімгі қатпар-қатпар. Сол уақытта суымызды ішіп қойғанбыз, тура жаңа шөлдің ортасында біз сусыз қалдық. Не алдымызда бір 2-3 шақырым, 150 шақырым, артымыз 150 шақырым ортада қалдық та енді. Күшімізді таусылды, қайта-қайта құлаймыз, көзіміз қарайып кеткен. Шошқабас деген жерге келдік. Ол әлі картада бар, көз көрместің бойында. Сол шошқабастың қасында өлетін болдық. Біздің енді 7 адамның 4-5-і есінен танысты сол жерде енді. Сосын құдық қазып көрдік. Су шықпа дедім. Сосын енді өлсек өлейік деп сол жерде жаңа қоштасу хатын жаздық та, бір тақыр бар екен, қақтың орны болу керек. Сол жерде жетеуіміз жаттық. Сонымен түнгі сағат сол 1-2-ден бастап, таңғы сағат 6-ға дейін тура біздің төбемізден жаңбыр жауды. Сол жерде 36 ма литр су жинап алдық.
Сонымен қатар Дос Көшім Қазақстанға әлемдік рекорд жасауға талпынған саяхатшыларды шақырып, шөл даланы кесіп өту сынағын ұйымдастыру жоспарында бар екенін айтады.
Менің арманым Қызылқұмды не Қарақұмды жалғыз өзім кесіп өту еді. Мен бір екі рет соған тырысып көрдім, бірақ қолымнан келмеді жалғыз кесіп өтуге. Өте қиын екен де, адам бір орында тұрған сияқты. Мен 3 күн болып қайтып кеткен кезім болды. Бұл жерде бизнесте болуға болады, тәуелсіздік алғаннан кейін. Осыған мысалы шетелдіктерді шақырып құмнан өткізу, экстремальный экспедиция деген болады, экстремальный туризм деген болады. Соны да ұйымдастырғым келді, бірақ осы ақша керек. Қазір бір екі проект ойлап жүрмін. Дүние жүзіндегі осындай өтемін деген адамдардан 2-2-ден пар құрып, Қызылқұмнан Қарақұмнан өткізу жарыс, дүниежүзілік жарыс. Ол Қазақстандағы экстремальный туризмді дамытар еді да. Сол Австралиядан мысалы осындай жастар болады екен. Еуропалықтар үшін бұл таңсық экспедиция. Ол біріншіден Қазақстанның датын шығарар еді, туризмді болар еді. Екіншіден жастарды спорттыққа тәрбиелеуге, патриоттыққа тәрбиелеуге, жаңағы қиыншылықты жеңе білуге тәрбиелеуге да бір қолғабыс болады. Қысқасы енді бұл соңғы уақытта ұмытылып бара жатыр.
Құрметті радио тыңдаушылар, Қазақстанда әлемге саяхат жасау мәдениеті дамып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарымызды тыңдап отырсыздар. Сарапшы мамандар Қазақстан азаматтары тәуелсіздік алғалы 20 жылға жуық уақыт өтсе де, әлемге саяхат жасау ерекшелігімен таныла қоймағанын алға тартады. Саяхатқа шығушылар әлемге өзгеше әдіспен саяхат жасау үшін оған деген қызығушылық басым болу керек дейді. American Express компаниясының жүргізген зерттеулер нәтижесі қазақстандықтардың 10% ғана әлемнің белгісі жерлерін аралап көруді армандайтынын көрсеткен. Біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазақстанда әзірге биік шыңдарды бағындыру сияқты спорт түрі дамып келе жатыр. Мамандар соңғы 4-5 жыл көлемінде альпинизмге мемлекет тарапынан ақша бөлініп, оны дамытуға көңіл бөлініп отырғанын айтады. Альпинист Ержан Жәбіловте ерекше спорт түрімен әлемді аралау үшін адамның өзінде оған деген қызығушылық басым болу керек дейді. Ол өзінің қарлы тауларды бағындыруға деген қызығушылығын жазылмайтын ауруға теңейді. Сондықтан ол денсаулығының сыр бергеніне қарамастан әлі де қарлы тауларды бағындыруды армандайтынын айтады.
Қиындықтар көп, өйткені альпинизм ол деген айтады ғой, комплексный нагрузка дейді. Бір жағынан суық жер бастаймыз, әр грамды өзімізге тартамыз ғой, сонымен тамақты да азырақ аламыз, тамақты жетіспейді, ауа райы құрып кейбір кезде тамақ бірталай уақыт отыратын да болады. Сонда тезірек қайтып келу үшін салмақ азырақ болсын деп тапсырамын, сонда тамақты азырақ аламыз. Дайындалып акклиматизация өткеннен кейін жылдам шығатын ол бір күннің ішінде шығып, бір күн ішінде түседі, қиын қантамен ғана шығады. 2006 жылы аяғымды тіңір үзілген, содан кейін бірталай жүріп барған жоқпын. Ал енді соның өзі де тартып тұрады, енді таудың етегіне барып бір екі күн жатып келемін бәрібір.
Жақын күндер Алматы қаласына Ұлы Жібек жолы бойымен Роттердамнан Шанхайға дейінгі жолды квадроциклмен жүріп келе жатқан нидерландық саяхатшылар келді. Олар өздерінің елдерінің атын шығару ғана емес, сонымен қатар жетім балаларға көмек көрсету үшін қаржы жинауды мақсат тұтып отыр. Олар саяхаттарын 1 мамырдан бастаған. Саяхатшылар 30 000 километр аралықта 6 айда жүріп өтуді көздеп отыр. Олар бұл саяхатқа 2 жыл дайындалған. Осы уақытқа дейін Сирия, Ливан және Иран елдеріне саяхат жасаған Нидерландта қылмыстық істер бойынша тергеуші қызметін атқарушы Марк Вандервер жол қиындықтарына қарамастан әлемнің белгісіз аймақтарын аралап көрмек болған.
Another special thing about our adventure is that we are trying to also to get a world record driving long distance on the quattro.
Біздің әлемдік саяхатқа шығуымыздың басты мақсаты квадроциклмен ұзақ елсіз жерді жүріп өту. Өйткені квадроцикл кез келген жолда жүре алады. Бұл жолда біздің артымыздан су алып немесе басқа қажетті заттарды алып ешкім автокөлікпен жүріп отырмайды. Квадроцикл бұзылып қалса немесе басқа жағдай орын алса, тек бір-бірімізге ғана сенеміз. Бұған 2 жыл дайындалдық. Квадроциклді қайтадан бұзып, жөндеу жұмыстарын, медициналық көмек көрсету, тағы да басқа дайындықтардан өттік. Әртүрлі ауруларға қарсы егілдік. Алайда бір мемлекеттен екінші мемлекетке өткен кезде визалар уақытта қиындықтарға кездесеміз. Өткені квадроцикл қандай көлік түріне жатқызылатыны дау туғызады. Бұл саяхатқа шығар алдында тек рекорд жасауды ғана жоспарлаған болатынбыз. Алайда соңғы сәтте жоспарымыз өзгерді. Біз саяхаттау барысында сынақ тапсыру арқылы жиналған қаржыны жетім балаларға беруді ұйғардық. Құрметті радио тыңдаушылар, Қазақстанда әлемге саяхат жасау мәдениеті дамып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарымызды тыңдап отырсыздар. Сарапшы мамандар Қазақстан азаматтары тәуелсіздік алғалы 20 жылға жуық уақыт өтсе де, әлемге саяхат жасау ерекшелігімен таныла қоймағанын алға тартады. Саяхатқа шығушылар әлемге өзгеше әдіспен саяхат жасау үшін оған деген қызығушылық басым болу керек дейді. American Express компаниясының жүргізген зерттеулер нәтижесі қазақстандықтардың 10% ғана әлемнің белгісі жерлерін аралап көруді армандайтынын көрсеткен. Біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattyq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Келесі саяхатшы Орта Азия мемлекеттеріне бұрында саяхат жасаған тәуелсіз фотограф Сандер Парменте саяхат жасау үшін барлық мемлекет қауіпсіз деген пікір білдірді. Оның айтуынша, жол бойында екі түрлі сынақ жасау ұсынады. Қай сынақ түріне ақша көп жиналса, саяхатшылар сол сынақтан өтеді. Сандер Парментенің айтуынша, бір мемлекетке келгенде көлден балық ұстап, оның икрасын жеуді ұсынған.
Our experience is that in all the countries it was okay to drive. Although in Iran,
барлық мемлекет қауіпсіз, бірақ Тегеранда қозғалыс өте қиын болғандықтан ол біз үшін үлкен сынақ болды. Осыдан кейін біз Иранда ешкімде жүргізуші куәлігі жоқ екеніне сенімдіміз. Басымыздан әртүрлі жағдайлар өтті. Алда не күтіп тұрғаны белгісіз. Шанхайға Қырғызстан арқылы өтуді жоспарлағанмен кейін бағытымызды өзгерттік. Ал Алматы мен Астана арқылы тек қайтар жолда өту керек болатын. Түркияға келген уақытта түн ортасында шатырларымызды құрып жатып қалсақ, бір уақытта мылтықты оқтаған дауыстан оянып кеттік. Солдаттар бізді шекарадан өткеннен бастап бақылауға алған екен. Келген уақытта біз саяхатшы екенімізді түсіндірдік. Мамандар жүргізген зерттеулер нәтижесі қазақстандықтардың жылына 55% шетелге демалу үшін шығатынын көрсеткен. Белгілі эколог Мелс Елеусізов саяхатқа шығу үшін мемлекет тарапынан қаржылай көмек көрсетілуі керек дейді. Өйткені оның сөзіне қарағанда, саяхатшылар табиғатқа зерттеу жүргізуі қажет. Ол 6 шілде Астана күніне орай мұздықтарды зерттеуге барғанда әлі ат қойылмаған тауға Астана атын бергенін айтады.
Аты жоқ тауға біз ат қойдық Астана деп. 4,500 ерекшесі көп. Бір жағынан зерттеуге бардық. Жаңа мұздықтар қандай болып жатқан. Екіншіден Астанаға ат қойдық. Президентті құттықтадық. Тауға шығып. Қантенгі деген биік тауымыз бар. Соның астындағы тау. Аты жоқ болған соған ат қойдым. Көп дайындалдық. Жеңіл жұмыс емес. Бірнеше өзіміз тауға шығып. Акклиматизация болды, басқа болды. Оған көп киім керек, бұйымдары керек, өзі лайықты. Мына дүниежүзінде ең үлкен таулар бар Гималайда. 8,000 метр жоғары. Эверест бар, тағы басқа көп таулар. Соның 14 тау бар, сондай биік. Соның 13-ін шығып, жерге жалау тіккен біздің жігіттеріміз осы Астана тауын. Біз қазір өзіміздің жерлеріміз бар, ерекше жерлеріміз. Сонда адамға көрсетуіміз керек. Осы Астанаға көп адам шығатын болады.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Қазақстанда әлемге саяхат жасау мәдениеті дамып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарымызды тыңдадыңыздар. Сарапшы мамандар Қазақстан азаматтары тәуелсіздік алғалы 20 жылға жуық уақыт өтсе де, әлемге саяхат жасау ерекшелігімен таныла қоймағанын алға тартады. Саяхатқа шығушылар әлемге өзгеше әдіспен саяхат жасау үшін оған деген қызығушылық басым болу керек дейді. American Express компаниясының жүргізген зерттеулері нәтижесі қазақстандықтардың 10% ғана әлемнің белгісіз жерлерін аралап көруді армандайтынын көрсеткен. Мен осы хабарымды аяқтаймын. Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын кез келген уақытта azattiq.org сайтынан тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.